Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi
wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Sahabat Ismail Radio, pertemuan kedua ini akan membahas kitab Umdatul Ahkam. Untuk pertemuan kali ini, sahabat Ismail Radio, kita akan memasuki hadis yang kedua, yaitu hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Judul daripada hadis kedua dari kitab Umdatul Ahkam ini yaitu Bayan Hukmi Salati Biduni Wudu. Penjelasan seputar hukum salat tanpa wudu. Ini tentunya cukup jelas apa hukumnya, karena hadis itu dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qaal, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, la yaqbalullahu salata ahadikum idza ahdatha hatta yatawadda. La yaqbalullahu salata ahadikum, Allah tidak menerima, tidak mengabulkan salat salah seorang di antara kalian, siapapun orangnya, idza ahdatha, apabila dia berhadas, apabila dia berhadas, hatta ya tawabba, sampai dia berwudu. Jadi la yaqbalullahu salata ahadikum idza ahdatha hatta ya tawabba. Allah tidak menerima, tidak mengabulkan salat salah seorang di antara kalian apabila dia berhadas hingga dia berwudu. Kalau dia salat tanpa berwudu padahal dia telah berhadas, apakah hadasnya di sini hadas besar atau hadas kecil? Apakah dia junub atau haid atau nifas, atau dia hadas kecil dalam arti dia buang air besar atau buang air kecil, atau dia mengeluarkan angin dari duburnya yang dengan biasanya kita istilahkan kentut, apakah itu dalam bentuk burab yang mengeluarkan suara atau faswa yang hanya angin saja? Yang jelas ini semuanya membatalkan wudu, termasuk tidur. Kalau sudah batal wudunya lalu dia sholat, sengaja dia sholat tanpa berwudu, nah maka ini dia dinyatakan tidak diterima salatnya. Perawi hadis ini adalah Abu Hurairah radhiyallahu anhu, yang merupakan periwayat hadis terbanyak dari Nabi sallallahu alaihi wasallam di level sahabat, di mana beliau radhiyallahu anhu tersebutkan bahwa meriwayatkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam sekitar 5000 lebih. Ada yang menyebutkan 5374 dan atau lebih dan kurang, itu menurut penjelasan beberapa ulama. Ini biografi sahabat ini insyaallah akan bisa kita bahas secara terpisah, karena dia memiliki akhlak dan juga perjuangan yang begitu baik kita contoh para penuntut ilmu, khususnya ketika dia radhiyallahu anhu menerima hadis-hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih banyak daripada sahabat lainnya. Apa yang menyebabkan Abu Hurairah lebih banyak meriwayatkan hadis daripada sahabat yang lainnya? Ya, ada beberapa penyebab yang tidak bisa dipungkiri, di antara doa Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk dia, kemudian usahanya juga, kesabarannya tetap mendampingi Nabi sallallahu alaihi wasallam sementara orang sibuk dengan urusan lain dan lain-lainnya. Bagaimana beliau, usaha beliau dan kegigihan beliau mengamalkan apa yang beliau dengarkan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan betapa beliau menasehati orang yang dia jelas-jelas di mata dia, di depan dia menyalahi tuntunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dinasehati dan disampaikan bahwa ada sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang seperti ini. Biografi beliau membutuhkan khusus satu pertemuan, insya Allah. Mungkin sebagai selingan dari pertemuan kita, sahabat Ismail Radio, kita mengkhususkan pembicaraan mengenai beberapa riwayat hadis yang ada di dalam kitab Umdatul Ahkam ini. Di antaranya juga sebelumnya, di hadis pertama itu kan ada Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, yang juga dianggap sebagai sahabat yang banyak menjadi rujukan di dalam masalah-masalah keilmuan di kalangan sahabat, khususnya setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam wafat. Khusus Abu Hurairah, insya Allah, dan juga Umar bin Khattab radhiyallahu anhu akan kita bahas biografinya secara terpisah pada pertemuan khusus di Ismail Radio. Kemudian secara terperinci di sini ada sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, la yaqbalu. Disebutkan bahwa la yaqbalu itu adalah la yarda salat ahadikum, salat salah seorang. Yang dimaksud dengan salat di sini secara istilah adalah ya ibadah salat yang berbentuk perkataan dan perbuatan khusus, mulai dari takbir dan diakhiri dengan salam seperti yang kita setiap harinya lakukan atau kita tunaikan dan kita laksanakan setiap harinya. Jadi la yaqbalullahu salata ahadikum, Allah tidak meridai dan tidak menerima salat salah seorang di antara kalian. Idza ahdatsa, apabila terjadi hadas padanya, yaitu segala sesuatu yang membatalkan wudu. Apakah ini yang keluar dari kubul atau dubur yang disebut dengan kencing, begitu juga buang air besar, buang air kecil kecil dan buang air besar. Apabila hal ini terjadi, ya tentunya sudah membatalkan wudu. Kalau dia batal wudunya, kalau sudah berhadas lalu mau salat dengan sengaja, maka tidak akan diterima salatnya. Yatawadda hatta yatawadda, sampai dia berwudu, maksudnya dia bertatahur, bersuci dengan berwudu. Ya seperti sifat wudu Nabi yang akan kita pelajari pada beberapa hadis berikutnya, khususnya yang diriwayatkan oleh Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Dan ini menunjukkan betapa besarnya, betapa istimewanya kedudukan salat ini di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan ini merupakan taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala, yang secara khusus Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah sabdakan, "Shallu kama raaitumuni usalli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Dan ini tidak mungkin dilakukan kecuali dengan bersuci. Secara khusus di sini yang dimaksud dengan bersuci di sini adalah bertatahur dengan wudu. Dan inilah yang didengarkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwa orang yang sholat tanpa berwudu, kalau dia sudah berhadas, maka sholatnya ini tidak akan diridai dan tidak akan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan ini secara istimewa salat harus diperhatikan dengan baik, baik itu syaratnya, kemudian rukunnya, Karena persyaratannya ini tidak mungkin kita memasuki takarrub ibadah ini kecuali dengan memperhatikan dan melaksanakan syarat-syarat yang ditentukan untuk ibadah ini. Ya, di antaranya yang jelas dalam hadis ini adalah berwudu. Di antara faedah hadis ini, sahabat Ismail Radio, disebutkan bahwa yang pertama, salat itu ada yang makbul dan ada yang mardud. Ada yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala, dikabulkan, ada juga yang mardud atau statusnya tidak diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan bahwa segala yang sesuai dengan syarak tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam itulah yang diterima di sisi Allah. Dan apa yang menyalahi syarak syariat atau aturan Nabi sallallahu alaihi wasallam maka itulah yang berstatus mardud atau tidak dikabulkan. Begitupun seluruh ibadah takarrub kepada Allah Subhanahu wa taala apabila sesuai dengan syariat maka itu diterima dan apabila menyalahi syariat maka itu tidak mungkin diterima. Karena memang ada sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man amila amalan laisa alaihi amruna fa huwa raddun." Barang siapa yang mengamalkan suatu amalan yang tidak sesuai dengan perintah atau ajaran kami, maka itu tertolak, mardud. Tidak dikabulkan. Dan ini titik ini tentunya adanya sholat tidak diterima kecuali adanya kesesuaian dengan tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pembahasan atau titik masalah ini, titik pembahasan ini sangat penting. Mengapa demikian? Karena ini terkait dengan isi syahadat atau ikrar syahadat kita setiap saat. Tak kala seorang Muslim menyatakan, "Ashhadu an la ilaha illallah." Aku bersaksi bahwa tidak ada yang berhak diibadahi, tidak ada yang hak diibadahi. Banyak kan yang diibadahi, tapi yang hak, yang benar, satu-satunya yang boleh dan sah diibadahi itu hanya Allah. Walaupun yang diibadahi selain Allah banyak juga. Apakah itu dalam bentuk pohon atau bahkan bentuk manusia yang dibesar-besarkan secara berlebih-lebihan dalam bentuk ibadah. Banyak yang diibadahi selain Allah, tapi tidak hak, tidak benar, tidak betul. Satu-satunya yang hak diibadahi adalah Allah Subhanahu wa taala. Ini tentunya disampaikan oleh para asatidz pemateri akidah di Ismail Radio. Tapi kaitannya dengan pembahasan kita ini masalah status amalan yang makbul dan yang mardud, yang diterima, dikabulkan di sisi Allah dan yang tidak diterima. Seperti yang diungkapkan di syarah ini, bahwa segala yang sesuai dengan syarak, itulah yang diterima di sisi Allah. Dan segala yang bertentangan atau menyalahi syarak, maka tentunya statusnya tidak diterima di sisi Allah, karena menyalahi tuntunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kaitannya dengan syahadat kita sehari-hari, bahwa kewajiban kita beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala itu kita ikrarkan dan diperkuat dengan ikrar yang kedua, dua kalimat syahadat, yaitu ikrar yang kedua, "Wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah." Tadi yang pertama, kami bersaksi bahwa tidak ada yang benar, tidak ada yang boleh diibadahi selain Allah. Tapi berarti kita wajib beribadah hanya semata-mata kepada Allah. Masalahnya, bagaimana caranya beribadah kepada Allah? Apa bentuk ibadah takarrub kepada Allah yang dituntut di syahadat yang pertama ini? Apakah ibadah ini bisa dilakukan semuanya oleh setiap personal, setiap orang? Atau ada yang diberi hak untuk menjelaskan hal ini? Inilah makna syahadat, dua kalimat syahadat yang kedua, yaitu wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, dan aku bersaksi bahwa Muhammad itu adalah utusan Allah. Utusan Allah yang diberikan wewenang untuk memberikan contoh, memberikan tuntunan bagaimana umat manusia dan jin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang inilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang disebutkan di dalam Al-Qur'an, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah, bahwa sungguh ada pada diri Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam teladan yang baik, yang memang diutus oleh Allah untuk menjelaskan bagaimana manusia menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya secara umum di dalam Al-Qur'an kita diperintahkan waqimus salata wa atuz zakat. Dirikan salat dan tunaikan zakat. Ini perintah masih umum, tapi yang menjelaskan secara terperinci, yang memperinci cara salat ini adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mencontohkan. Beliau sallallahu alaihi wasallam sebagai utusan Allah, sebagai Rasulullah, sebagai Nabi Allah, satu-satunya orang yang memiliki hak untuk menjelaskan cara ibadah kepada Allah. Maka beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hal ibadah, sallu kama ra'aitumuni usalli. Begitu juga dalam hal wudu nanti di beberapa hadis berikutnya, beliau langsung mencontohkan cara berwudu kepada Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, dan Utsman bin Affan radhiyallahu anhu mengajarkan kepada sahabat yang lainnya cara Nabi sallallahu alaihi wasallam berwudu. Jadi ini kaitannya dengan syahadat. Salat tidak akan diterima di sisi Allah yang dilakukan atau ditunaikan oleh seseorang, didirikan oleh seseorang, tidak bisa diterima apabila dia telah berhadas lalu tidak berwudu. Dia harus berwudu dulu sebelum menunaikan ibadah ini. Yang kedua, ini yang dimaksud dengan salat di sini, dalam di nomor satu tadi, apakah itu salat wajib atau salat nafilah yang kita sering sebutkan dengan salat-salat sunnah, apakah itu qabliyah atau ba'diyah yang dilakukan sebelum atau sesudah salat-salat wajib, sampai salat jenazah pun, hatta salatul jenazah, la tuqbalu idza sallaha al muhdisu walau kana nasian hatta yatawabba. Tidak diterima di sisi Allah apabila seseorang yang berhadas menunaikannya, walaupun dia tidak berhadas ini karena lupa, tetap tidak diterima di sisi Allah. Dia harus berwudu dulu kemudian menunaikan ibadah ini walaupun lupa wudunya. Dia lupa kalau dia itu tidak berwudu, belum berwudu. Atau dia pernah berwudu, tapi dia berhadas, lalu dia langsung salat sebelum berwudu. Lupa. Tetap tidak diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi, apakah itu salat wajib, salat sunnah, atau nafilah, sampai salat jenazah pun tidak diterima di sisi Allah kalau dilakukan tanpa wudu, harus bersuci dulu. Begitupun orang yang junub, hukumnya sama. Kalau dia salat sebelum dia bersuci dengan cara mandi. Begitupun orang yang berstatus haid, wanita, atau nifas, kalau nifasnya berhenti, dia harus bertatahur dengan cara mandi sebelum menunaikan ibadah salat. Apabila tidak bisa mandi, tidak bisa karena mungkin tidak ada air, tidak mencukupi air, yang ada hanya air minum, kalau dia menggunakan air ini untuk bersuci, ya apa yang mau diminum? Atau ada air, tapi dia tidak bisa mempergunakan air itu karena mungkin dia sakit. Ujung-ujungnya, nanti akan kita mempelajari bab tayamum. Kalau seseorang berhadas, apakah itu hadas besar atau hadas kecil, dan tidak bisa berwudu, atau tidak bisa mandi, apakah karena memang tidak ada air atau ada air, cuma tidak bisa dipergunakan karena sakit atau ada faktor yang lainnya yang membuat dia tidak bisa menyentuh air. Insya Allah ini akan kita bahas ketika kita masuk ke dalam bab tayamum, insya Allah. Jadi kesimpulannya di nomor 2 ini, semua salat yang dilakukan sebelum berwudu, apakah itu salat wajib, salat nafilah, salat sunat atau salat jenazah, semuanya tidak bisa diterima di sisi Allah kalau dilakukan tanpa wudu. Begitupun halnya orang yang wajib mandi, dia harus mandi dulu sebelum menunaikan ibadah ini. Sebagai bentuk persyaratan untuk menunaikannya itu harus bersuci atau tatahur. Yang ketiga, anna salatal muhdis haram. Salat yang dilakukan oleh orang yang berhadas ini statusnya adalah perbuatan haram. Jangan sampai ada yang mengatakan, ah saya cuma berpura-pura salat ini sebagai ini bentuk. Tidak. Anda menunaikan ibadah salat, apakah sendiri-sendiri atau ikut berjemaah di belakang orang sebagai makmum, selama Anda mengetahui bahwa Anda tidak bersuci, Anda sudah berhadas, hadas besar atau hadas kecil, lalu Anda sengaja ikut sholat di belakang orang atau sengaja sholat sendirian, maka perbuatan ini dianggap perbuatan haram. Haram. Sampai orang ini berwudu. Karena disebutkan di sini, لِأَنَّ اللَّهَ لَا يَقْبَلُهَا, karena Allah tidak menerimanya. وَالتَّقَرُّبُ إِلَى اللَّهِ بِمَا لَا يَقْبَلُهُ مُحَادَاتٌ لَهُ وَنَوْعٌ مِنَ الْإِسْتِهْزَاءِ. Bahaya. Seseorang, ini penting sekali, sahabat radio Ismail Radio, ini penting sekali titik ini. Sangat penting. Suatu ibadah yang dilakukan yang sudah jelas-jelas tidak diterima di sisi Allah, apabila tetap dilakukan, itu namanya menantang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu merupakan penghinaan. Mempermain-mainkan Allah, mempermain-mainkan syariat, dan juga mempermain-mainkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Istihza namanya. Jadi tidak boleh sengaja melakukan salat kalau belum bersuci. Apakah itu dilakukan dengan sendirian ataupun dilakukan bersamaan dengan orang lain atau berjemaah. Sebagai makmum atau sebagai imam tidak dibolehkan. Ya, jadi ini sangat penting. Mungkin dianggap remeh atau tidak diketahui selama ini bahwa salat yang dilakukan oleh orang yang serang berhadas itu hukumnya haram. Sehingga kalau dia tetap nekat untuk melakukan hal itu adalah perbuatan yang tidak diterima di sisi Allah, sekaligus dia melakukan sesuatu yang haram karena melakukan sesuatu yang tidak diterima di sisi Allah. Itu namanya menantang Allah, melakukan takarrub yang jelas-jelas tidak diterima di sisi Allah melalui lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tetap nekat melakukannya, ini namanya mempermain-mainkan. Ya, dan itu adalah perbuatan yang tidak, sangat tidak dibolehkan, termasuk dosa besar. Mempermain-mainkan Allah, mempermain-mainkan Rasul sallallahu alaihi wasallam, begitu juga syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, sahabat Ismail Radio, yang keempat di sini, annal insana idza tawadda li salatin ثم دخل عليه وقت صلاة أخرى وهو على طهارته لم يجب عليه الوضوء مرة ثانية. Dari hadis ini dipahami bahwa seseorang yang sudah berwudu untuk menunaikan suatu salat, kemudian dia masuk ke salat yang lainnya atau waktu salat lainnya tiba lagi, sementara dia masih dalam keadaan bersuci, dia belum batal wudunya. Selama tidak batal wudunya, belum batal wudunya, boleh dia sholat untuk ibadah sholat selanjutnya. Contohnya nih, dia sebelum maghrib sudah berwudu, kemudian masuk waktu sholat, azan dikumandangkan di masjid, dia menuju ke masjid, lalu menunaikan ibadah sholat di sana. Apakah itu sholat qabliyah sebelum maghrib dia lakukan, lalu sholat wajib 3 rakaat, dan juga pada maghrib dia sholat lagi 2 rakaat. Setelah dia menunaikan ibadah sholat maghrib ini, dia tidak langsung pulang ke rumah. Dia mungkin belajar di masjid atau mengajar, atau dia sedang duduk dan bertukar pikiran dalam hal kebaikan di masjid dengan jemaah atau beberapa orang yang lainnya. Kemudian masuk waktu isya, azan dikumandangkan. Sementara dia berwudu sebelum maghrib tadinya, tapi sudah masuk lagi waktu isya dan dia belum batal wudunya. Dia tidak ada maaf mengeluarkan angin. Apakah itu angin yang mempunyai suara? Istilah fikihnya itu adalah faswa atau burat yang mengeluarkan suara. Dia juga tidak kencing dan juga dia tidak berak, belum buang air besar dan belum buang air kecil juga. Juga kalau nanti dalam pembatal pembatal salat, dia juga belum memakan daging unta. Nah, ini masuk waktu isya sementara dia belum batal wudunya. Nah, dia tidak wajib lagi berwudu. Mengapa tidak wajib? Karena dia statusnya masih mutatahhir. Dia masih mempunyai status suci. Artinya dia ini tahara. Tahara yang dia lakukan bersuci sebelum maghrib itu masih berlanjut sampai masuk waktu isya. Andaikan ini bisa berlanjut sampai 3 waktu salat, mungkin contohnya ya, contoh sebagai contoh saja, dari duhur, asar sampai maghrib tidak batal wudunya, ya tetap tidak, dia tidak wajib berwudu pada setiap kali ingin menunaikan sholat lain. Padahal ini ada 3, duhur, asar, dan maghrib. Tapi kalau dia juga mau memperbarui wudhu, dan ini akan kita bahas nantinya di sifat wudhu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, akan kita bahas masalah ini, insya Allah, di sifat wudhu nantinya beberapa hadis berikutnya. Kalau dia ingin memperbaharui wudhunya sementara belum batal sebelumnya, boleh juga. Tapi ini nanti insya Allah akan kita bahas pada pembahasan khusus wudhu. Jadi, tapi pada dasarnya, berdasarkan hadis yang kedua ini, dia tidak wajib mengulangi wudhunya karena dia masih berstatus. Wudhunya belum batal. Dia masih berstatus suci di sini. Suci di sini bukan berarti tidak punya kesalahan, tapi yang dimaksud di sini status bersuci masih ada pada dia, wudhunya belum batal. Ini yang dimaksudkan bersuci di sini. Jadi, walaupun waktu sholat sebelumnya sudah habis dan masuk waktu sholat kedua, bahkan sholat ketiga pun, kalau memang belum batal, ya tetap dia tidak wajib mengulangi wudhunya. Sekali lagi, tapi kalau dia mau juga, ada dalil yang mendukung dan membolehkan hal itu, yang tempat waktu pembahasannya bukan di sini, insya Allah pada beberapa hadis berikutnya, pada sifat wudhu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kelima dan ini yang terakhir, ta'zimu sya'ni salat, bagi pengulangan, bahwa ini menunjukkan bahwa salat ini kedudukannya sangat agung di sisi Allah Subhanahu wa taala, karena Allah tidak menerima salat kecuali dengan bersuci. Yaitulah isi daripada syarah hadis yang kedua ini oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin. Hadis yang ketiga di sini adalah hadis yang juga di sini ada disebutkan Abu Hurairah radhiyallahu anhu, di antara sahabat yang meriwayatkan hadis ini. Disebutkan di situ An Abdullah ibni Amr ibn al-As wa Abi Hurairah wa Aisyah radhiyallahu anhum. Jadi ada tiga periwayat di sini dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mendengarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda ada tiga orang. Artinya periwayat yang mendengarkannya, mungkin ada sahabat lain juga yang mendengarkan, tapi yang berhasil menurunkan riwayat yang mereka dengarkan ini, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan kepada periode selanjutnya atau melalui sahabat lain, ada tiga diantaranya Abdullah bin Amr ibn As, kemudian Abu Hurairah, dan juga Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anhum, semoga Allah meridai mereka semuanya, yaitu meridai Abdullah bin Amr ibn As, begitu juga Abu Hurairah dan Ummul Mukminin Aisyah, semuanya semoga diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, telah bersabda, wailun lil aqabi minan nar, wailun lil aqabi minan nar, kecelakaan, bisa juga berarti di sini neraka, wail, bagi tumit-tumit yang tidak tersentuh oleh air wudu. Terjemahan yang seperti ini disebutkan seperti itu, tumit-tumit yang tidak tersentuh oleh air, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam memang bersabda wailun lil aqabi minan nar, tapi hal ini disampaikan seperti yang disebutkan dalam hadis lain, bahwa ada yang berwudu kemudian ketahuan bahwa tumitnya itu tidak tersentuh oleh air wudu. Akhirnya Abu Hurairah pun juga pernah menyampaikan teguran ini kepada sahabat lain, kepada orang lain, di mana seseorang berwudu dan tidak menyempurnakan wudu, pelaksanaan wudunya. Dan ini disampaikan oleh Abu Hurairah, wailun lil aqabi minan nar. Ya, jadi kecelakaan bagi tumit-tumit yang tidak tersentuh oleh air wudu. Jadi ini merupakan penjelasan tentang keharusan, ini saja hukum tidak menyempurnakan wudu. Artinya dari segi judulnya saja sudah ada bayangan bahwa betapa kita sebagai setiap muslim yang menunaikan ibadah wudu ini betul-betul jangan tergesa-gesa, kemudian kita harus menunaikan